From the conference center
at sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ginadala naman sa inyo ang priesthood session sa ika-180 tunga sa tuigang pangkabilugan ng pagsinapol sa ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ining session ginadala sa linibo ka mga balay tilipunan sa bugos nga kalibutan. Ang musika sa sining session ay gadulot sa isa ka priesthood choir halin sa Provo Utah Missionary Training Center.
President Dieter F.
Si President Dieter F. Ockdorp, ikaduhang manoglaygay sa unang pangluhan sang simbahan ang magadumala sa priesthood session sining gabi.
We welcome you, brethren.
Inaabi-abi naman kamo mga katuran sa priesthood session sa ka-180 tunga sa tuigan ka pangkibulugan ng pagsinapol sa simbahan ni Jesucristo sa masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson ang nagapangulo sa sining pagsinapol, nagpangabay nga ako magdumala sa sining session. Ining mga pagpangalagad ginapaabot pagi sa satellite transmission sa mga nagahupot sang priesthood nga nagtililipon sa madamang maduog sa bugos ng kalibutan. Ang pag-amba sa sining sesyon ay gadulot sa isa ka priest choir. Halin sa Provo Utah Missionary Training Center sa Idalom, sang direksyon ni Douglas Brensley, kag Ryan Eggett, upod kay Richard Elliott sa organo. Pag-asuguran doon ining priest session sa pag-amba sang choir, Hark All Ye Nations. Ang pangbukas ng pangmuyo dahil nagatag ni Elder Marcos A. Aidokaitis sang kapituan.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
Mahal na kamabot nga may sa langit sa sining sesyon, nagaduko kami sa imo, kag nagapasalamat sa imo dakong kaluoy sa amon. Nagapasalamat man kami sa priesthood, na talapang na mga inid ako nga bugay kag pribilihyo nga inyara sa amon subong nga panahon. Nagapasalamat kami, Amay, sa pag-iya sang buhi nga mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Sa pagsugod sining sesyon, kami nagapakubos nga nagapangayo ang imong espiritu yara sa amon. Agon nga ang mga magpamulong sa amon, pagahimuin sa gamhanan nga paagi, suno sa imuluyag. Ang mayadong sa amon nga magapambit sining mga pulong makabatsyag, nga sa amon tagipusoon kag sa amon mga huna-huna, agud kami makakuha sang kabakod kag kaisog nga magkomiter sang amon kauling nga magpauswag sa amon kabuhi, suno sa mga panulin nga amon mabaton kung adlaw, agud kami nga mangin mas maayong alagad sa imo sa gihapon. Ini ginapangamuyo namon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir karon mag-aambas ang Go Ye Messengers of Heaven. Masunod sa pag-amba si Elder Russell M. Nelson sang korum sang napulugduwa ka mga apostolis ang magpamulong sa aton. Kag siya pag-asunda na day Elders Patrick Kieron kag Juan Osida sang kapituan.
My beloved brethren,
nilangga kong mga kauturan sining gabi nagatilipon kita sa madamo nga mga duog sa bugos ng kalibutan. Kaupod naton ang matahom nga bugos nga panahon nga misyonaryo ang upos aton. Luyag ko ang tanan nga bugos panahon nga mga misyonaryo nga magtindog. Kung diin ka mo, mga elder kag mga pangaluhan sa misyon palihog tindog. Nagapasalamat kami sa inyo. Palangga namon kamo. Sarang na kamo maglingkod. Paliwat-liwat nga kinahanglan naton padumdumon ang atong mga kagalingon kung nga amay yara kita sa mga misyonaryo. Inibangod sang sugo halin sa Ginoo nga nagsiling, gani maglakat kamo ka magtudlo sa tanan nga nasyon. Bunyagan sila sa ngalan sang Amay, kagsang Anak, kagsang Balaang Espiritu. Tudluan sila nga magtuman sang tanan nga butang kon anong man ang agisugo ko sa inyo. Kaglantawa padayon nga kakaupo din ako bisan dubtub sa katapusan sang kalibutan. Ining sugo isa sa madamo nga ginsulit bangod ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo gin panumbalik sa kabug-usan sini. Ang mga misyonaryo nag-aalagad subong sa ilagin himo sa ito sa panahon sa Bagong Testamento. Ang libro sa mga buluhaton nag-alaragway sa naunang mga pagtinguhang pagpinsyonaryo sa mga apostol sa ibang nga mga disipulo nga nasunod sa pag-alagad sa Ginoo sa kalibutan. Dito mabasa naton ang talugpang doon nga kapangkahaylo kag pagbunyag sa kayso sa Taurus nga sa nagligan nagpaalinton sa mga pagpanghingabot kag pagpatay batok sa mga disipulo sa Ginoo kag nagapimigos sa mga katapos ang bago lang natukod nga simbahan. Halin sa among mga sinagura si Saul nangin ang nahaylo nga si Paul, isa sa pinakabantog nga mga misyonaryo sa Ginoo. Ang 15 ka mga ulihing kapitulo sa libro sang mga buluhaton nagbantala sang pangmisyonaryo nga mga buluhaton ni Paul kag sang iya mga kaupod. Sa sulat sa Isanias kapinakasaligan nga mga kaupod si Paul nagsulat sa batan-on nga si Timothy. Indi pagtuguti nga sino man nga magtamay sa imong pagkabatan apan manging halimbawa ka sa mga tumuloo sa pulong, sa paghambalanay, sa pagpalangga sa espiritu, sa pagtuo, sa pagkaputli. Inang lagay nagakadapat sa aton karon subong sa ila sadto. Ini nagadapat sa aton bugos panahon nga mga misyonaryo, ini angay man nga nagakadapat sa kada katapo sang simbahan. Bugos panahon man nga mga misyonaryo kun mga katapo, kita tanan dapat nga mangin maayong mga halimbawa sa mga tumuloo kay Hesu Kristo. Bugos nga panahon nga misyonaryo, mga 52,000 kagkakapin, nag-aalagad sa 340 ka mga misyon sa palibot sang kalibutan. Mga tumuloo sila, kagdebutong mga alagad sang Ginoo. Ang ila tuyo, amo ang pagdapit sa iban, agad magkari kay Hesu Kristo, paagi sa pagbulig sa ila, sa pagbaton sang ginapanumbalik nga Ebanghelyo, pinagi sa pagtuo kay Hesu Kristo, kag sa iya pagpasag-uli, paghinulsol, pagpabunyag, kagpagbaton sa daulot sang balaan ng Espiritu, kag magpadayon tub-tub sa katapusan. Subong ni Timothy, ang kalabanan sang bugos panahon ng mga misyonaryo mga lalaking ang batanon, ang pila mga sister, ang pila may edad ng mga misyonaryo, palangga namon ang kada isa. Ang mga misyonaryo nag-aalagad agud maghimo sang kabuhi nga mas maayo para sa mga anak sang Dios ang nangitan nga amay nagapalangga sang tanan niya nga mga anak labi sa tanan siya ang ila amay. Luyig niya nga bugayan sila sang pinakadakong dulot niya. Inang kabuhing wala sing katapusan. Ang mga misyonaryo nagatudlo si Nikon sa diin man sila nag-aalagad sila nagabulig sa mga tao sa pagpalambos sa pagtuod sa Ginoo sa paghinulsol mangin mabunyagan magbaton sang dulot sang balaan ng Espiritu, magbaton sa mga ordinansa sang templo, kamagpadayon nga himpit tub-tub sa katapusan. Ang buluhaton kag himay sang Dios magpahanabo sang pagkahawalay kamatayon kagabuhing wala katapusan sang tao. Amuman ang sagradong buluhaton kag himaya sang kada misyonaryo. Kinahanglan naton ang dugang nga mga misyonaryo, dugang nga mga takos nga misyonaryo. Sang panahon sang kalibutanon niya ang napag-alagad ang Ginoo nagsiling sa iya nga mga disipulo ang anima tuod dako apat ang mga mamumugon diyutay. Gani magpangamuyo kamo sa Ginoo sang ani nga siya magpadala pa sa mga mamumugon pasulod sa iya ani. Sa kaina sing aga nga sesyon sang pangkabilugan nga pansinapol, ang aton palangga nga si President Thomas Monson naghimo sang mabasko nga pangabay para sa kada mga lalaking batanon sa simbahan nga maghanda para sa pag-alagad bilang isa ka misyonaryo. Ginalawman ko nga ang bugos niya minsahe pagatumanon sa kada puluyan sang simbahan. Sa baalam nga lagi ni President Monson, ako sa akong panimalay, natalupangan kong ang mga bugay nga nagabot sa kada misyonaryo sa kabilugan, ang kadamuon sang amon nga anak, mga apo, kakangilang nga mga tiayon nga nagalagad bilang bugos nga panahon nga misyonaryo amo ang 49. kag ang ina nga kadamo magapadayon sa pagdugang. Sa matag isa nga hitabo, nakitaan ko ang paglambo sa kaalam, pagkahamtong sa paghusga, kag pagpamukadkad sa pagtuo nga natabo sa kada misyonaryo. Sila, kasubong sa nauna mga henerasyon sa ila, nagpasakop sa pag-alagad sa Dios agud nga mag-alagad sa iya bugos nila nga tagipusoon kabaskog pagunahuna kag kabakod. Ang pag-alagad pang misyonaryo nagbulig sa pagporma sang ila Dios noon nga padulungan. Si Paul naglaygay, mangin halimbawa ka sa mga tumuloo, angay nga nagakadapat sa mga katapo. Ang kalabanan wala nangin kagsiguro indigit mangin bugos nga panahon nga misyonaryo apan ang mga tanahan sarang nga mangin mga misyonaryo ang katapo. Inang pulo nagapanunom sa akon sang isa kaladlaw nga hitabo. Sa isa ka maligwa nga halampangan, sa isa ka misyonaryo training center, isa ka tanda nga ginbutang, ini mabasa para sa mga misyonaryo lamang. Ang mga tawo nga luyag man maghampang sa sinang halampangan nagbutang sang ilang bagong tanda. Ang ilang tanda, mabasa ang kada katapo isa ka misyonaryo. Ang kada katapo saran nga mangin halimbawa sa mga tumuloo. Mga kauturan bilang mga sumulod ni Hesus Kristo, ang kada isa sa inyo sarang mga buhi, suno sa iyang mga gintudlo, sarang kamo makaangkon sang isa kakaputli kagatagipasuan kag matinlo nga mga kamot sara angkon ng imahe sang Dios nga nakulit sa inyo na wong. Ang maayong mga buhat ninyo mangin maathag sa tanan, ang kapwa sang Ginoo sarang magbutlak sa inyong mga mata. Upod inang kasanag, mas labing maayo nga maghanda kamo sa mga pamangkot. Ang apostol nga si Peter naglaygay gid, mangin dalayon nga ang handa sa paghatag sang saba sa kada tawo nga nagapamangkot sang kabangdanan sang paglaom nga yara sa inyo. Tuguti ang inyong sabat nga mangin mainabyanon kag malipayon, kag himuang ang inyong sabat nga makadapat sa sinang tawo. Dumduma siya isa man kaanak sang Dios. Inang Dios nga luyagid sa sinang tawo nga mangin takos para sa kabuhing walay katapusan kag magbalik sa iya sa pila ka adlaw. Basay kamo gid ang magbukas sang ganhaan para sa iya kaluwasan kag paghangop sang doktrina ni Kristo. Pagkatapos ang inyong unang pagresponder, mangin handa sa paghimo sang sunod nga tikang. Sarang ninyo dapiton ang inyong abyan nga magtambong sa simbahan nga apod ninyo. Mandamo sa aton nga abyan ang wala makahibalo nga sila ginaabi-abi sa mga simbahan naton. Magkari kag maglantaw amo ang pagdapit sa manluluwas sa mga yadtong luya nga manuto sang dugang nahanungod sa iya. Ang pagdapit agud magtambong sa isa ka pagtilipon sa isa ka Domingo upod sa inyo o kung makigbuylog sa isa ka hiwatan sa simbahan kung pag-alagad makatabang nga magkuhas sing sayop nga mga panghunahuna kag makahimo sa mga dumuloa nga mangin masulhay sa aton kadam-an. Bilang katapos ang simbahan, makiguyon sa indi ninyo kilala, kag magtamyaw sa ila silang mainabyanon. Kada Domingo, mga musta bisan sa isa lamang katawo nga wala pa ninyo makilalaan. Sa kada adlaw sang inyong kabuhi, magtingo nga paglaparo ng sirkulo sang inyong pagkamainabyanon. Sarang kamo magdapit sang inyong abyan nga magbasa sa libro ni Mormon, ipatahag nga ini indi nobila o kung libro sang kasaysayan. Ini isa pa katisaminto na hanungod kay Hesus Kristo, ang matuod nga tuyo sini amo ang sa pagpati sa Hudiyo kag sa Gentile nga si Hesus amo ang Kristo, ang walay katapusan nga Dios nga nagapakita sang iya kagalingon sa tanan nga mga pungsod. Magahom sa sining libro nga sara makatandog sa mga tagipsuon kag magtibong sa mga kabuhi sa mga matampad nga nagapangita sang kamatuoran. Dapita ang inyong abiyan nga magbasa sing mapina nga mayuon sang libro. Ang propetang si Joseph Smith nagsiling ang libro ni Mormon amo ang pinakahusto nga sa anuman nga libro sa kalibutan kag ang yabing bato sa atong relihiyon kag ang tawo makapadulong nga mas malapit sa Dios pagi sa pagtuman sa mga panulin sini sang sapagi sa ano pa ng mga libro. Ang libro ni Mormon nagtulog man hatungod sa pagsiguli ni Hesus Kristo amo ang gamit sa paagi nga ang Dios magatuman sang iyang dumaan nga saad sa pagtipon sang naglalapta nga Israel sa sining ulihing mga adlaw. Sang madamo na nga matuoy ang nagligad ang duha ko ka mga kaupod sa trabaho isa ka nurse kag ang iyang bana nga doktor Nagpamangkot sa akon kung nga nagapangabuhi ako sang subong sa akong ginahimo. Nagsabat ako, pangod na hibalan ko ang libro ni Mormon matuod. Ginpahulam ko sila asang akong libro nga kag nagdapit sa ilang nga basahon ini. Pagkaligat sa isa ka semana, ginbalik nila ang akong libro upon ug matinaw ring madamo gid nga salamat. Nagsabat ako, anong imong buot silingon, madamo gid nga salamat. Inalabos nga hindi husong sabat sa isa nga nagbasa sa libro, wala mo ugin nabasa ini, hindi bala? Palayag ko lang maliwat kagbasahan ini. Dayon, luyag ko nga ibalik mo ang libro ko. Nag-ako nga sila nagtuki lamang sa mga pahina sinin. Naging bato nila ang akong pagdapit. Sila nagbalik, may luha nga nagsiling. Ginbasa namon ang libro ni Mormon. Nahibalaan namon nga inimatuod. Luyag namon nga magkahibalo pa sang dugang. Sila nanuto sang dugang. Kagpribilehiyo ko nga magbunyak sa ilang duha. Ang isa pa kapaagi nga kamusar magpaambit sa ebanghelyo amo ang magdapat sa inyong mga abiyan nga makikita sa mga misyonaryo sa inyong puluyan. Sila gitawag kaghanda sa pagtulos sa ebanghelyo. Ang inyong mga abiyan sa kasulhay sa inyong nga puluyan kagpadayon ninyo nga pagpasalig liwat sarang magsugod sa ila pagpanlangkaton padulong sa pagkaluwatsan kagpagkahitaas. Ang Ginoo nagsiling, kamo gintawag agod magpahanabuo sang pagtipon sa akong pinili, bangod ang akong pinili makabati sang akong tawag kag ini magpatig indi magpatigas ang ilang mga tagipasuon. Ang kasulatan nagasiling sa aton nga mayara sing madamo pa sa kalibutan nga wala makita sa kamatuoran lamang, bangod wala nila mahibalaan kundiin pangitaon ini. Hindi bala kay gayon ninyo ina, sarang kamo nga mangindisipulo nila sa pagtukib. Karon sa sining panahon sa internet, mayara sing bag-o kag makalunyag nga paagi sa paghimo sa mga buluhaton sa pangmisyonaryo. Sarang kamo magdapit sa mga abiyan kong kasilingan sa pagduwa sa bag-o Mormon.org nga website. Kung kamo may mga blog at online nga social network, sarang ninyo iangot ang inyong mga lugar sa Mormon.org. Kag dito, sarang kamo maghimo sa inyong kaugalingong mga profile. Ang kada profile nagalakip sang pagtuwad sang pagpati, inagihan, kag pagpamatuod. Bangod ini isa ka bag-o nga bahin ang kalawanan sa mga profile yara sa in English. Ang mga profile sa iban nga mga hinambalan magasunod. Ini mga profile sarang nga may madalom nga impluwensya para sa kaayuhan. Duha ka bulan nga nagligad ang batanan nga lalaki nga si Zach. Isa ka freshman sa kolehiyo, nakakita sang isa ka ad para sa Mormon.org sa telebisyon sa Baton Rouge, Louisiana. Siya nakigangot sa website kag nagwili sa mga profile sa mga katapos sang simbahan. Sa atong website, nakita niya ang sugpon nga nagpahibalo sa iya kung diin siya sara matatambong sa simbahan. Sa masunod nga Domingo, nagbayos ang puti, kag kamisin din pero kag nagkurbata, siya nagtamog sa simbahan, kinpakilala sa mga katapos sa ward, kag nagwili sa bugos ng 3 oras sa pagtililipon. Siya gindapit sa isa kapuloyan sa katapo para sa panyapon, nga ginsundan sa iyang unang leksyon sa misyonaryo. Sa wala pa sa 2 ka semana, siya gimbunyagan, kag ginkumpirmahan bilang isa kakatapos ang simbahan. Siya nagapamati karon si Zach. Ang kada sumulunod ni Hesus Kristo nga maayong halimbawa sa arang mangin, epektibong misyonaryo nga katapo ang mga katapo kagbugos panahon nga mga misyonaryo sa arang mag-ululupot sa pagdala sa mga bugay sa ebanghelyo sa pinalangga nga mga abiyan kag mga kasilingan. Madamo sa ila ang kabahin sang Israel nga karon ginatipon suno sa gisaad. Initen ang bahin sang paghanda para sa ikaduhang pagbalik sang Ginoo. Luyag niya nga ang kada isa sa aton mangin matuod nga halimbawa sa mga tumuloo. Nahibalaan ko nga ang Dios nagakabuhi, si Jesus amo ang Kristo. Ini ang iyang simbahan, ang libro ni Mormon matuod. Si Joseph Smith amo ang taglubad sini kag ang propeta sa ining ulihing dispensasyon. Si Presidente Thomas S. Monson amo ang propeta sang Dios subong. Ako nagasaksi gid sa sagradong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Tonight I would like to share
sa mensahe sang kasulhay kag pagpaayo sa bisan sino sa inyo nga nagabatyag sang pagisahanon o kon ginsikway na dulan sang pagidayat sa hunahuna kag tagipusoon. O kon nagabatyag nga ginhaboy ninyo ang inyong pinakauling kahigayunan. Ang lubos kag pag-ayo kag paghidayat yara sa mga tiilan sang manluluwas. Bilang batang apito katuig nga nagpuyo sa Arabian Peninsula, dalayon ako ang ginahambalan sa akong maginahan nga padayon kung isuksok ang akong mga sapatos. Kag nangpan ko kung nga naibalan ko ang mga sapatos, mag-amlis na akong mga tiil, batok sa madamang talagman sa disyerto, subong sa mga manog, mga iwi-iwi, kag mga tunok. Isa kaaga, pagkatapon sa kagabi nga pagkampo sa disyerto, luyag ko nga maglaga o magtukib. Apang wala ako sing luyag ang magsuksok sa akong mga sapatos. Nangatarungan ako nga malapit lang akong kadtuan, kag ako magpabilin nga malapit sa kampo. Gani, sa luyos ng sapatos, nagchinilas ako. Nagsilingan ko sa akong kagulingan ang chinilas daw sa iman sa sapatos. Kag nga, nugid ang sarang matabo. Samtang ako naglakat sa Miami nga balas sa akong chinelas, may nabatyagan ko daw isa katunok sa dapadapas ang akong tiil. Ginlataw ko kung nakitaan ang hindi isa katunok, apang isa ka iwi-iwi. Sa nga akong pinsan nagkilala sang iwi-iwi, kag namarasmasan sa bago lang natabo, ang sakit sang dalit nagsugot sa pagsakaalin sa tiil, padulong sa akong paa, ginkaptang ibabaw sa akong paa sa pagtinguang on tatun, ang grabe nga sakit sa duong pagsaka, ako nagsingit o tabangan ang akong magkina na nagdalagan halin sa kampo. Samtang ako na may naglampos ang pala sa iwiwi, ng isang kamay edad nga abyan nga nagkampo upod sa amon, maiso nga nagtingwa sa pagsuyop sang dalit sa akong tiil. Sa sining higayon, abi ko anay mapatay na ako. Nagahibubunot ako samtang inkarga ako sa akong magingaranan sa kotsi kung nagpaspas sa pagmaniyo sa disyer pa doon sa pinakamalapit ng ospital nga sobra sa 2 oras ng kalayon. Nagabusog ang hapdi sa bilog ko nga paakag sa tanang itiyon sa itong pagbayay. Abi ko anay ako nagatagumatayon. Sang uli nga kami nagabot sa ospital, ang doktor nagpasalig sa amon ng dutay nga mga lapsag kang labing nagutuman lamang ang delikado sa dalit siningsay isang iwi-iwi. Gin-indiksyonan niya ako sang anestesya kang dula sing pagabatsyag sa paakag sa abdi. Sa sulod sang 24 oras, wala na ako sing nabatsyagan halin sa dalit sang iwi-iwi apang natunan ko ang isa kagamhanang leksyon. Nahibalan ko ang ako sang akong ginambal sa akong magigilanan nga magsuksong sapatos ang buot silingon nila hindi ang chinelas. May edad na ako, agad makaibalong ang chinilas, wala nagatag sang subong nga pag-amlig sang isa kaparis nga sapatos. Apang sinaaga sa disyerto, ginbaliwala akong naibalaan kong husto, ginbaliwala akong anuman nga paliwat-liwat nga gitudlo sa akon, sa akon maginikanan. Angay ako nga matamad, kagdiyutay nga rebelde, kag ako nagbayad sa bilisin eh. Samtang nagapamulong ako sa inyo isganan nga mabatanong lalaki, mga amay, mga manunudlo, mga pangulo, mga abya, nagapadungog ako sa tanan nga maukod sa pagtingwa nga magmangin kung anong luyag kakinangos ang Ginoo ang kamamangin. Apang ako nagasaksi halin sa akong nagihan bilang sa kabatang laki sa katao nga ang pagbaliwala sa aton ay balan nga husto paagi sa pagkamatamad o kung pagkarebelde, dalayon nga daglasang di maluyagan kag espirituhan ng makahalit nga mga bunga. Hindi ang iwi-iwi sa katapusan ang nagtingwa sa kakabuhi, apang ini nagtuga sing tuman kap, di kagkabalaka angay sa akon kag sa akon mga ginikanan. Kung mag-abot sa kung paano na tumanon ang ebanghilyo, dapat nga hindi kita mag-responder sa pagkatamad o kung sa pagkarebelde. Bilang makatapos ng simbahan ni Jesucristo, kag bilang mga nagahupot sang priesthood, nahibala nato ang mga sugo kag mga talaksan nga aton ginkasugtan nga tumanon. Kung kita magpili sa iban nga banas, luwas sa isang nebalanton nga husto, subong sa gintudlo sa aton mga ginikanan ng mga pangulo, kag subong nga ginpamatudan sa aton mga tagipusun sa balang espiritu, ini kasubong sa pagtapak sa disyerto nga nagatsinilas sa loyo sa mga sapatos. Dahil kita nagapangatangaroon sa aton tamad kag rebuild pamatasan, ginasilingan naton ang aton mga kaguling nga kita wala nagabuhat sing tuman nga sayop, nga ini wala sing kabilinggan, nga wala sing tuman kamalayan nga matabo kung kita magbuhi sing dutay sa salsalon nga barandilya. Siguro, ginapaganhaga nato ang aton mga kaguling sa panghuna-huna ang tanan nagahimo sini, o kung sang mas malala pa, kag kita hindi maapektuhan sang malain bisan anuman. Bisan paano ginapapati nato na itong kaulingon nga kita mga luwas sa sulon nun kagani hilway sa mga bungas ang paglapas sini. Ginatamay naton kung kaisa hungod sa buot nga manginhimpit nga masinlundon subong sa nisiling sa preach may gospel kag ginadingot naton ang bayan sa atong natikipusuon sa Ginoo kag dayon kita ginkutot. Ang mga kasulatan nagatudlo sa aton nga ang Ginoo nagapangayo sang tagipusoon, kag kita ginmanduan nga magpalangga sa Ginoo kag mag-alagad sa bugos naton nga tagipusoon. Ang saad amo nga kita sarang magatubang sa Dios nga wala sing kabasulanan sa uling adlaw kag magpuyo upod sa iya. Ang mga anti Nephi lihay sa libro ni Mormon, nagpahigda sang ilang mga hinganiban sa inaw at kaginlubong sing madalom sa duta, naghimo sang kasugtanan ng init na gidliwat magkuha sa mga hinganiban batok sa ilang mga kauturan, apang kapin padira ang ilang ginhimo. Sila nang inmatarong ang katawahan, pangod sila nagpahigda sang ilang mga hinganiban sa ilang pagrebelde, nga sila wala naging mag-away batok sa Dios. Ang ilang pagkailo tuman kalubos, kag madalom, nga sila wala nagid magtalikod. Apang ante sa ila paghaylo, dumduma ang ila kahimtangan. Sila nagkakabuhi sa kung ano ang itawag sa kusulan hayag ng pagrebelde batok sa Dios. Ang rebuilding mga tigipusuon nila nagukom sa ilang mabuhi sa isa kahimtangan nga batok sa kineya sang kalipayan, bangod sila nagpadulong sa kineya nga batok sa ila sang Dios. Sang sila nagpahigda sila mga hinganiban sa pagrebelde, sila nagimo sa ilang makauling nga takos para sa pagpaayo kag pagkidayat sa Ginoo, kakita sa rangman. Ang manluluwas nagapasalig, kung sila hindi magpatiga sa ilang matigupson, kung hindi magpatiskog sa ilang maliog batok sa akon, sila pagahayluhon, kag ako ang magapaayo sa ila. Kamu kag ako sarang magbaton, sang iya pagdapit, nga magbalik, kag maghinolsol, kag magkari sa akon, nga may lubos ang katuyuan sa tigupson, kag paayuhon ko kamu. Ipaanggid ining milagrosong pagbayas kung anong matabo, kung himuon natong itago ang atong masala o kung busko na atong bugal o kung ang atong walay pulos ng paghambog, ang kalangitan naghalin sang ilang mga kugaliyon. Ang Espiritu sang Ginoo nagkasubo kung nag-isa nung kita ang ginbilin agon magsipa, batok sang panuslo, kag magbato-batok sa Dios. Mga kauturan, masapuan lamang naton ang pagpagayo kag kasulay kung ginala naton ang atong mga kugaliyon sa tiilan sang bantog na mananambal ang atong manluluwas ng sa Yesu Kristo. Dapat naton ipahigda ang atong mga hinima sa pagrebelde. Kag ang kada isa sa aton nakahibalo kon ano ang mga ini. Dapat naton ipahigda ang aton sala, pagkahambog, kagbugal. Dapat naton isikway ang aton mga handom nga magsunod sa kalibutan, kagtahuron, kagdayawan sa kalibutan. Dapat naton untatan ang pagbato-bato sa Dios, kag saluyo, maghatag sa aton bugos nga mga tagpsun sa iya, nga wala sing ginaniot. Dayon siya makapaayo sa aton. Dayon mahugasan niya kita halin sa dalitan nga kutot sang sala. Kay ang Dios wala nagpadala sang iyanak padulong sa kalibutan agud magkondinar sang kalibutan apang ang kalibutan pinaagi sa iya sarang maluwas. Si Presidente James F. House nagtudlo, kun ang aton pagtuman ang inkalabuto naton iniindi na isa ka ulogtasan. Sa loyo sang salandaran nga bato ini mangin pangtukod nga bato. Ang pagtuman nagapadulong sa matuod nga kahilwayan. Kung mas dugang ang ginatuman naton ang kinbug ng kamaturan, mas dugang kita nga mangin mahilway. Sa nangligan nga semana, nakilala kong isa katigulang nga 92 anyos nga lalaki yari siya Drikron na nagpakigbulog sa madamo ka mga dalagkong kampanya sa ikaduang kalibutan ng inaway. Nasuluwasan niyang tatlo ka mga kasamaran ang isa amang paglupok sa mina sa ila jeep ng ginasakyan kung din ini nagpatay sa nagamaniho. Natunan niya nga agud makaluwas sa patag sang mga mina, dapat sundan mo sang husto gid ang mga inagyan sang salakyan nga nag-andar sa unahan mo. Ang anuman nga pagliko sa tuo o kung sa wala sarang kag sa matuod na tabo na pamatud-an nga makamatay. Ang aton mga propeta kag mga apostolis, mga pangulo kag mga ginikanan padayon nga nagatudlo sang inagyan nga dapat naton sundan kun luyag naton paiway ang malaglagon paglupok sa aton mga kalag. Nahibala nilang banas nga patuod gin kuhaan sa mga mina o kun mga iwi-iwi, wala sing puknat nga sila nagadapit sa aton nga magsunod sa ilalikod. Mayara sing madamong mahaliton nga mga tugalbong nga nagganyat sa aton palayo sa inagyan. Ang pagtalang sa mga druga, alkohol, pornografiya o kun immoral nga pamatasan sa internet o kun sa mga hampang sa video magapadulong sa aton sang diretso sa paglupok. Ang pagliko sa tuo kung sa wala sang walay katalagman nga inagyan sa unahan naton bangod sa pagkamataan o pagka-rebuild sarang nga mapamatud-an nga makamatay sa aton espirituan nga makabuhi. Wala sing mga diisakop sa sining sulundon. Kung kita nagtalang palayo sa inagyan, sarang kita magbag-o. Sarang kita makabalik, sarang naton madakpan liwat ang kasadya kang paghidait sa sulod. Matukiban naton ang pagbalik sa inagyan, kundiin ang mga minagin kuwa nagadala sing mas dakong kasulhay. Wala sing makasapos ang paghidait sa patag sa mga mina. Ang ato manluluwas ang mga prinsipis ang pagidait, ang bantong mananamar, isa lamang ang matuod sa maghugas sa aton, halin sa kutot sang sala, kaghilo sang bugal, kag magbalhin sang aton mga tagipusoon nga rebuilding ang mangin na haylo, kag may kasugtanan ng mga tagipusoon. Ang iya pagpasaguli, wala sang dulun, kag nagasakop sa aton tanan. Ang pagdapit ng ginatag sa manipait sang siya nag-alagad sa ila bilang ng nabanhaw ng Kristo, sa gihapon nagakadapat para sa inyo, kag sa akon. May mga masakiton bala dira sa inyo, dalha sila diri. May mga lupog bala kamo, o kon bulag, o kon piang, o kon piingkaw, o kon aroon, o kon mga naitos, o kon mga bungol, o kon may anuman nga sari sang ginaantos. Dalha sila diri, kag ako magapaayo sa ila. Wala sing isa sa inyo nga naghaboy sang iya uling kagayunan. Sarang kamo magbago, magbalik kamo. Kag magbaton sang kaluoy. Magkari sa isa nga siya lamang ang sarang magpaayo. Kag kamo makasapo sang paghidait. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
One morning,
isa kaaga, isa kapadimalay, ang nagtilipon agad magtuon sa mga kasulatan bilang naandam, samtang sila nagtipon ang amay, nakabatyag sang di maayang espiritu ang pila, kamang katapos ang panimalay daw wala sing luyag ang makipagbulog, sila nagpangamuyo kag samtang sila nagsugod sa pagbasa sa mga kasulatan. Ang amay nakamutik ng isa kamang anak wala sing kagalingan ng libro nga sang kasulatan. Gindapit niya nga kuhaon sa iya hulot ng kasulatan niya. Napilitan nga ginhimo kag pagkatapos ng tion nga daw sa katubtuban, siya nagbalik, naglingkod kag nagsiling, dapat gidbala naton nga buhaton ini karon. Ang amay nagunahuna nga ang kaaway sang tanan nga katarungan luyag magdugas sang mga palagdiban og gud nga sila hindi makatuon sa mga kasulatan. Nagtinguha ang amay nga manging kalmante kag nagsiling, oo, dapat naton nga buhaton ini subo, bangod ini ang luyag sang Ginoo ang aton buhaton. Ang babae nagsabat, wala ako sang luyag nga buhaton ini subo. Ang amay dayon nagduluan sang pasensya, nagsingkit kag nagsiling, inipulian ko kag nagdalayan kita nga magbasa sa mga kasulatan sa akon puloyan. Ang tunog kag kabaskag sang iya nga tingog nagsaklaw sa iyang anak nga babae kag dala ang iyang mga libro, siya naghalin, nagpadayon sa iya hulot kag magtunog nga ginsara ang ganhaan. Niyan nagtapos ang pagpanimalay sa pagtuon sa kasulatan. Wala sing kalinong kagdiyutay nga pagpalangga nga nabilin sa puluyan. Ang amay nakihibalo nga siya nagsayo. Gani siya nagkato sa iya hulot kag nagluhod sa pagpangamuyo. Nagpangayo siya sa bulig sa Ginoo. Bago nahibalaan niya ang nasakla niya ang isa sa mga anak nga ang babae nga ginapalangga niya. Nagpangabay siya sa Ginoo nga ipinambalik ang espiritu sa pagpalangga kagalinang sa puloyan. Agud nga sila makasarang sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kasulatan bilang isa kapanimalay. Samtang siya nagapangamuya ang huna-huna nagabot sa iya pinsa, katuwi ka magsiling, pasensya ha ako. Padayon siya nga nagpangamuya sing tulog, nagapangayo sa espiritu sa Ginoo nga magbalik sa iya puloyan. Silawat ang huna-huna nagabot, kadto ka magsiling, pasensya ha ako. Duyag yun niya nga mangin maayang amay kag naghimo sang husto. Gani siya nagtindog kag nagkato sa hulot sang iyang anak na babae, inanay ni siya nga nagpanuktok kag sang pila ka beses kag wala sang sabat. Gani ginbuksan niya ang mahinay ang ganaan kag nakita ng iyang anak nga naghihibulot kag naghihibi sa iya katri. Siya nagluhot sa iya luyo kag nagsiling sa mahinay kag malulong at tingog, pasensya ha ako. Pasayluha ako sa akon ginhimo. Kagdayon, sa babasang isa, kamusmos nagabot ang leksyon nga luyag sang Ginoo nga itulo sa iya. Ginsulit niya, pasensya ha ako, palangga ko ikaw, kag hindi ako luyag nga saklawan ikaw. Nagunta siya sa paghibi kag pagkatapos sa maglipot nga kalinaw. Ginkuha niya sa iyang kasulatan kag nagsugod sa pagpangita sa pila ka mga bersikulo. Ang amay nagbantay samta ang yadtong putli kag maluming nga mga kamot nagtukyo sa mga pahina sang libro isa-isa. Nasapuan niya ang bersikulo nga ginpangita kag nagsugo sa pagbasa sa mahinay kaayo sa tingog nga mahumok. Kay ang kinagaling galing nga tao kaaway sang Dios kag nangin amo sa lina halin sa pagkapukan ni Adan kag mangin amo misini sa gihapon kag sa gihapon luwas nga magaampo siya nga magpangayat sang balaan sang espiritu kag ubahon ang kinagaling nga tao kag mangin isa ka santos pinaagi sa pagpasag-uli ni Kristo nga Ginoo kag mangin subong sang isa ka bata nga masinulundon mapailubon mapinubson mapinumuron puno sang gugma, handa sa pagsunod sa tanan ng mga butang, nga gintanaw sang Ginoo, nga kagabagay sang ipatupas sa iya, subong sa isa kabata nga nakasunod sa iya amay. Samtang nagaluhod pa sa luyo sang iya katri, ang pagpakakubos ng ibabaw sa iya, samtang siya nagunahuna siya kagalingon, inang kasulatan ginsulat para sa akon. Gintudloan niya ako sa nakong leksyon. Dayon ang bata nagtulog sa iya kag nagsiling. Pasensyaha ako, Daddy. Sa sinang higayon mismo, ang amay nakatalupangod nga wala ginbasa sa anak, inang versikulo agod ipadapat sa iya. Apang ina iniginbasa sa anak agod ipadapat sa iya kagulingan. Ginbuksan sa amay ang iya nga bukton kaginhakos siya. Ang pagpalangga kakalinong ginpanumbalik sa sining matamis nga higayon sang pagbalikay nga naghalin sa pulong sa Dios kay sa balaan nga espiritu. Inang kasulatan nga namduman sang iya anak nga babay halin sa iya kagalingan nga pagtuon sang kasulatan nagtandog sa iya tagipasoon upod ang kainit sang balaan nga espiritu. Mga kauturan, ang atun puluyan dapat nga mangin isa ka duog kundiin ang balaan ng espiritu sarang magpuyo. Ang puluyan lamang ang sarang ipamangi sa templo sa pagkabalaan. Wala sang lugar ang kinaugaling tao sa atong mga puluyan. Ang kinagaling tao may huyog nga magtakop sa iya mga sala kung magbusog sang iya bugal. Mga walay pulos ng ambisyon o kung maghimo sang pandubala o kung pagginahom o kung pagpurusa sa mga kalag sa mga anak sa katawhan. Sa anuman nga adana sa pagkat di matarong yari karon ang mga kalangitan nagapalayo sang ilang mga kaugalingon ang espiritu sang Ginoo nagkasubo kung kon ini nagpalayo amin sa priesthood o kon sa awtoridad sing ng tao kita nga nagahupot sang Aaronic o kon sa Melchizedek priesthood dapat nga dalayon nga magdumdum nga wala sing gahom o kon impluwensya nga sarang o kon dapat igapabilin paagi sa birto sang priesthood kundi paagi lamang sa pagbuyok paagi sa madugay nga pagpanaumod paagi sa pagkamalulo kag pag magkamailubon kag paagi sa pagpalangga nga wala sing paglimbong paagi sa pagkamabuot kag putli nga ihibalo nga dako gid sa paglambo sang kalag nga wala sing pagkakuno-kuno kag wala sing pagtiplang. Ang pagsinuwa ay nagapalayo sa aton nga puluyan kag mga kabuhi samtang kita nagatinguha nga magtuman sining mga kasuhanon nga mga pamatasan. Kag kamo dapat man nga magpatawad sa mga kalapsanan sang kadaisa. Pangud sa pagkamatuod, ginasiling ko sa inyo. Siya nga wala nagapatawad sa mga kalapasan sang iya kasilingan kung siya nagasiling nga siya nagahinulsol. Ang subong man nagdala sa iyang kagalingan sa idalong sang pagsilot. Pasensyaha ako, Amay. Ang Ginoong Hesukristo, nga maong prinsipe sang paghidait, nagatudlo sa aton kung paano magtukod sang paghidait sa aton mga puluyan. Siya nagatudlo sa aton nga magmangin masinulundon o kung sa iban nga mga pulong ang mag-ampo sa pagbuo o kung gahom sang Ginoo. Kadtui, kag magsiling, pasensyaha ako. Siya nagatudlo sa aton nga mangin mapailubon o kung sa iban nga mga pulong mangin malamig ang ulo, mahumok, malulo, hindi madali nga paakigon o kon mapikon, mapasensensyahon, may pagdumala sa idalom sa mga kasamaran. Siya nagatudlo sa aton, nga mangin mapainubuson, o kon sa iban nga mga pulong, nagapakakubos, mahinhin, mapailubon, masinulundon, nagapamatok sa bugalon, hambog, arrogante, o kon nagapakita. Pasensya ha ako. Pasailuha ako sa akong ginhimo. Siya nagatudlo sa aton nga mangin mapainumuron o kung sa iban nga mga pulong pag-angkon sang kalidad sa pag-anto sang kalautan nga wala sing pagkumod o kung pagkabalaka o kung kalmanti sa idalom sang pag-antos sa mga kasamaran o kung mga kasaklawan. Siya nagatudlo sa aton nga mangin puno sa pagpalangga. Palangga ko ikaw, kag hindi ako luyag nga saklawan ka. Huo, siya nagatudlo sa aton mga ubahon ang kinagalingan nga tao. Subong sang amay sa sining istorya nga nagpangayo sang bulag sa Ginoo. Huo bilang kasuwong sang amay nga naghakos sa iya anak nga babay sa mga butkon sang iya pagpalangga gani amuman ang manliluwas nga nagalabot sang iya butkon agod maghakos sa aton sa tiun sang matuod nga paghinulsol. Siya nagatulo sa aton nga mangin isa ka santos pinagi sa pagpasiguli ni Kristo ang Ginoo kag layon kita makigbalik sang aton mga kaugalingon sa Dios kag kita mangin mga abyan sang Dios. Ako nagapamatuod sa kamatuoran kag gahom sang pagpasiguli sang manluluwas sa pagtinlo pagpaputli kapag himo sa aton kag sa aton mga puluyanan nga balaan samtang kita nagtinguha sa pag-ubas ang kinagalingang tao kag magsunod sa iya. Siya ang kordero sang Dios. Siya ang balaan kag matarong nga pinili kag ang iyang ngalan pagatagon nga makahalag nga manulegay ang kamhanan ng Dios ang wala katapusan nga amay ang prinsipi sang paghidait sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
Choir and congregation mag-amba karon sang High on the Mountain Top. Pagkatapos ang pag-amba, kalipayan kong magapamulong sa inyo. Masunod sa akong mga pulong kita magapamati kay President Henry B. Eyring, unang maglaykay sa unang panguluhan.
Thank you.
My dear brothers,
langga akong kauturan. Salamat sa inyo pagdililipon sa bugos ng kalibutan para sa sining priesthood session sa pagkabiluan ng pagsinapol. Ang inyo pagtambong nagapakita sa inyo panad at magtindog, bisan din man kamo upod ang inyo mga kauturan nga nagaupod sa balaan ng priesthood, kag nagaalagad kag nagapadungog sa inyo Ginoo kag manunubos si Jesu Kristo. Masamay ginatandaan nato ng kalawig sa ating mga kabuhi paagi sa mga hitabo ang nagatandog sa ating mga nakagtagipusoon. Madamo sa mga hitabo sa akong kabuhi, isa sa mga natubo sa 1989 sa nabitian ko ang wala nagabago nga sermon ni Presidente Ezra Taft Benson, Mag-andam sa Bugal. Sa pagsugod, ginmit lang nga ining topic ko, nagpakabalaka sa huna-huna ni Presidente Benson sa matugay na nga panahon. Nakabatsyag man ako sing subong ang palasanon sa nagligad ng pila ka bulan. Ang mga pagpahibalo sa Banal na Espiritu nagduso sa akon sa pagdugang sa akong tingog bilang dugang na saksi sa mensahe ni Presidente Benson nga ginpamulong 21 anyos na ang nagligad. Ang kada tao may kinandan o konsuod nga relasyon sa sala nga bugal. Wala sing nakapaiway sini. Dutay ang nakaluto sini. Sa ang ginsugiran kong akong asawa nga amo ini ang topiko sa akong pangapamulong, nagyuhom siya ka nagsiling, maayong gid nga ikaw magpamulong sa mutang nga labi mo gid nga nahibalan.
I also remember one...
Ano naman kuman ang wala ginalauman nga bunga sa ma-influensyang pamulong ni Presidente Benson. Sa pila ka panahon halos daw sa ginadumilian ang makatapos ng simbahan nga magsiling nga sila nagapabugal sang ilang mga anak o kon sang ila pungsod o kon nga sila nagapabugal sang ila binuhatan. Ang tinaga nga bugal daw sa nangin isa ka ginpalaya sa aton mga bokabularyo. Sa mga kasulatan makita naton ang madamo nga halimbawa sa mga maayo kag matarong mga katawan nga nagkasadya sa pagkamatarong kag sa amo man nagpakahimaya sa kayuhan sang Dios. Ang aton langitnon nga amay mismo ang nagpikilala sang iya pinalang anak sa sining matinaga nga siya nga sa iya ako nahamuot. Si Alma nagkasadya sa panghuna-huna nga base siya mangin isa kagalamiton sa mga gamot sang Dios. Ang Apostol Paul nagkasadya sa pagkamatinuon sang makatapo sang simbahan. Ang bantog nga misyonaryo nga si Amon nagkasadya sa kadalagan nga ilan naagian bilang mga misyonaryo. Nagapati ako mayara sing pagatuway sa tunga sang nagapabugal sang pila ka mutang kag pagkabugalon. Ginapabugal ko ang madamo ang mutang, ginapabugal ko ang akong sawa, ginapabugal ko ang amon mga anak kag mga po. Ginapabugal ko ang mga batan-on sang simbahan kag nagakalipay ako sa ila kayuhan. Ginapabugal ko kamo palangga akong mga kauturan. Ginapabugal ko nga kaupod ko bilang isa ka nagaupod sang priesthood sang Dios. Gani, ano ang pagkatuhay sa tunga sining sa isang bugal kag sa sai kag gitawag ni Presidente Benson ang sala sang tanan? Ang bugal makakasala subong sang dulumdumon gin nga gintudlo ni Presidente Benson bangod ini nagabunga sang kaugot o kung pag-inaway kag nagabutang sa aton sa pagpamatok sa Dios kag sa aton isigataw sa tunga sini ang bugal sala sang pagpaanggid. Bangod, bisan ini masami nagasugod sa lantawa kung daw ano ako kamaayo kag kung daw ano kadalag ko nga mabutang ako nahimo daw dalay nga nagatapos ni sa gani mas maayo ako sang sa imo. Kung ang aton mga tagipuso na puno sang bugal nakasala kita sing dako bangod ginlapas natang duha ka dakong mga sugo. Sa loyo nga simbahon ang Dios kag palanggaw ng aton kasilingan, ginapakita naton ang matuod nga ginatumod sang aton pagsimba kag pagpalangga ang imahe nga makita naton sa espeho. Ang bugal amang dakong sala sang pagpataas sa kaugalingon ini para sa madamo kaugalingon nga ramyomtom. Balaan nga itamblado nga nagapakamatarong sa hisa kasakon kag kahambog. Sa isa ka paglantaw ang bugal amang pangunang sala bangod antes sa mga sadsaran sining kalibutan. Ang bugal ang nagpapukan kay Lucifer, lalaking anak sang kaagahon nga may kagamhanan sa atubang sang Dios. Kung ang bugal makapalain sa isang may kasarang kagpalaabuton, subong sini. Hindi bala dapat manaton o sisaon ang aton kaugalingon ng makalag. Ang bugal isa ka makamatay nga kanser, iniganhaan nga sala nga nagapasulod sa hubon sang madamo pa nga iban ng mga kahuyangan sang tao sa pagkamatuod. Ini sarang hambalon nga ang kada iban pa nga sala kinaundan nga isa ka pahayag sang bugal. Ining sala may iba-ibang mga nawong, ini nagapadulong sa pila nga magpaayaw sa ilaging tanaw nga kauling nga bili, mga nalambutan, mga talento, manggad o kon palang akuan. Inakabing nila ining mga bilang ebidensya nga sila nangin pinili, labing maayo o kon mas matarong sang sa iban. Amo ini ang sala sang salamat Diyos nga ako labing pinasay sang sa inyo. Sa kinaundan sini amo ang handom nga dayawon o kon kaibugan. Ini ang sala sang pagpakahimaya sa kaugalingon. Para sa iban, ang bugal nangin hisa. Sila nagalantaw may kaugot sa yadtong may mas maayong mga palangkuan, mas kapin nga mga talento o kung mas manawa sing mangat sa sila. Sila nagtingwa sa paghikaw, pagbuin, kapagguba sa iban, sa hayop, kagdiatakos ng pagtingwa, agad magpataas sang kaugalingon. Kung ang mga yadtong ginakaibugan nila na natumba o kung nagantos, likom sila nga nagakasadya. Siguro wala na sing iban pang mas maayong laboratorio agad magbantay sa salasang bulsang sa kalibutan sang mga paghampang. Dalayon gid nga luyag ko ang magpakigbuylog kag magtabong sa paghambang ang mga kahiwatan. Apang nagatuad ako may magpunawon nga kung wala sing pagtinaay sa mga paghampang ini makahuluya. Paano matabo ini nga ang kinaandan nga mabuot kag maluluyon ng mga tao sarang mangintuman ka maulugton kag puno sang kaakig sa pihak ng mga manughampang kag sa mga humalangad sini. Nakakita ako sa mga humalangad sa mga paghampang na nagpakamalaot kinagpakayawa sa ilang kasumpong. Nagapangita sila sang bisan anong sayop ka ginapadako ini. Ginapangatarungan nila ang ila kaugot sa malapad ng mga paghusga ka ginapadapat ang maini sa tanan nga may kangtanan sa pihak ng mga manughampang. Kung gindimalas ang ila kasumpong, sila nagakasadya. Mga kauturan, sa walay palad, labing masunsun nga makita naton karon ang amuman nga sa isang pananaw kag pamatasan nga nagkadto sa pamulong publiko na nungod sa politika sa isang katawhan kag relihiyon. Palangga akong kauturan sa priesthood, palangga akong kaupod nga mga disipulo sang butanan nga Kristo. Hindi bala dapat nga ibutang naton ang atong mga kulungan sa mas mataas nga talaksan. Bilang mga nagahupot sang priesthood, dapat naton talupang nun nga ang tanan nga mga anak sang Diyos nagasuksok sang kasubong nga panapton. Ang aton hubon amo ang pag-inuturay sang tao. Ining kabuing mortal amang lugar halampangan. Ang aton tuyo amang manuto sa pagpalangga sang Diyos ka magpaambit sa kasubong nga pagpalangga sa aton sa katao. Yari kita diri agud mga buhi sunod sa yasugo kag magtukod sang kaharian sang Dios. Yari kita diri agud magtukod, magtibong, magtratar sing makatarungan kag magpadasig sa tanan ng anak sang aton langitnon nga amay. Sang ako gintawag nga isa ka general authority ginbugayan ako nga matudluan sang madamo nga naunang mga brethren sa simbahan. Isa ka adlaw kaupod ko si Presidente James E. Faust kadto sa isa ka pagsinapol sang steak. Sa panahon nga kami kaupod sa kotse, si President Faust nagamit sang panahon ng tudluan ako sa pila ka mga importanteng prinsipyo na anungod sa akong palangkuan. Ginpaatag niya kung daw ano ka maabi-abihon ang makatapos sa simbahan. Labi na sa mga general authorities, siya nagsiling. Magatratar sila sa imo sing labing maay, sila magadayaw sa imo. Nagkadlaw siya sing Diyotay kagdaya nagsiling, Dieter, magpasalamat ka sini. Apang hindi gid paghakloa ini. Ina, maayo gid nga leksyon para sa atong tanan sa anuman nga palangkuan o kung kami sa kabuhi, sarang hindi kita maghaklo. Sarang kita nga magpasalamat sa aton maayong lawas, manggad, mga propiedad o kung panangakuan. Apang kung siguran aton nga hakloon ini, kung kita sobrang naluyag sa aton kahimtangan, kung kita nagatumod sa aton kagulingan importansya, gahom o kung kadongganan, kung kita nagalantaw sa aton publiko nga pagkatao, kag nagapati sa aton kagalingon nga mga bahin sa pamantalaan. Ina, kundiin ang palaligban, nagasugod. Ina, kung sano ang bugal, nagasugod sa pagkamalain. Madamo sa mga pagpaandam na nungod sa bugal sa balaan ng makasulatan. Paagi sa bugal lamang ang pagsinuay nagabot, apang sa maayong nalaygayan amo ang kaalam. Si Apostol Peter nagpaandam ng Diyos, nagapamatok sa bugalon, kag nagatag sang grasya sa mapainubuson. Si Mormon nagpaatag, wala sing mabaton sa atubang sang Diyos, luwas sa mapailubon, kagkubos sa tagipusuon. Sa pagbuot, ang Ginoo nagapili sa mahuyang ang mga butang sang kalibutan, agod palibugon ang mga butang nga bantog. Ang Ginoo nagahimo sini, agod ipakita ang yakamot sa iya buluhaton, kay basi kita magsalig sa butkon sang unod. Mga alagad kita sang aton Ginoo kag manluwas sa Jesu Kristo, wala ginatagsan ang priesthood nga kita sarang makaduko kag magpaulan sa dayaw. Yari kita ragud magkalukos sang aton manggas kag magtrabaho. Kita nagpasakop sa indi kinahanglan nga bulaton. Intawag kita agud maghanda sa kalibutan para sa pag-abot sang Ginoo kag manluluwas sa Jesu Kristo. Wala naton ginapangita ang aton kagalingon ni kadungganan apang ang maghatag sang pagdayaw kag himaya sa Dios. Nahibala naton nga ang amot nga sarang mahimo sang aton mga kagulingon dutay. Wala sa payan, samtang ginagamit naton ang gahom sang priesthood sa katarungan. Ang Diyos magatugas ng dako kag makatilingalang nga buhat sa pagtuhaw pinaagi sa aton mga pagtinghuwa. Dapat kita manuto sumusing ni Moses nga ang tao baliwala sa iya kagulingon. Apa nga upod ang Diyos ang tanan sarang mahimo. Sa sini, subong man sa tanan nga butang sa Jesu Kristo ang aton himpit nga halimbawa. Samtang si Lucifer nagtingwa sa pagbailo sang plano sang kaluwasan sang amay kag magbaton sang katungganan para sa iya kulin ang manluwas nagsiling amay ang imo pagbuot matuman kag himaya mangin imo sa gihapon. Wala sa payan sang ihalang doon ng mga ikasarang kag binuhatan ang manluwas dalayon ng mapailubon kag mapainubuson. Mga kauturan, ginahuptan naton ang balaan nga priesthood sunod sa hanay sang anak sang Diyos. Inigahom sang Diyos nga hinahatag sa tao sa kalibutan nga magbuhat para sa iya. Sa tuyo nga magamit ang iya gahom, dapat magtingo kita nga mangin kasubong sa manluluwas. Nagkakaulgan ini nga sa tanan nga butang, ginapangita naton ang pagbuot sang amay, subong sang ginhimo sang manluluwas. Nagkakaulgan ini nga ihatag naton ang tanan nga himaya sa amay, subong sang ginhimo sang manluluwas. Nagakaulogan ini nga dulao naton ang aton mga kulin sa pag-alagad sa iban, subong sa ginhimo sang manluluwas. Ang bugal among buton nga nagapatay sa gawang sang priesthood, ang pagpakubos among buton nga nagapasiga sini. Gani, paano naton malutos ining sala sang bugal nga lapnag kaglabing mahaliton? Paano kita mangin mapainubuson? Daw halos hindi matabo nga kita mangin bugalon kung ang aton mga tagbuson na puno sang pagpalangga ni Kristo. Wala sing makabulig sa sining bulaton luwas nga siya mangin mapainubuson kag puno sang pagpalangga. Kung ginalantaw naton kalibot sa aton palit pinaagi sa linti isang putling pagpalangga ni Kristo, sugod nga mangpan naton ang pagkamapainubuson. Ang pila nagakabig nga ang pagkama pinaubusan ang pagkastigo sa aton mga kaulingon. Iniwala nagkahulugan sa pagpati sa aton mga kaulingon nga kita wala sing pulos sa kibilingan o dutang bilingan. O kung ini nagkahulugan sa pagpanginwala o kung di paggamit sa mga talento nga ginatag sa Diyos sa aton. Hindi natin matukiban ang pagkama pinaubus pagis paghunan sa aton mga kaulingon nga kubos. Matukiban natin ang pagkapinaubus pagis paghunauna na hanungod sa aton mga kaugaligon, singkubos. Nag-abot ini samtang kita nagpadayon sa aton buraton na may pananaw sa pag-alad sa Diyos kag sa aton isang katao. ang pagkama pinubuso nagadirekta sa atong patalubangon ito pa mga sa iban kaya sa mga katuyan sa lingit ng amay. Ang bugal naging masusuli, ang bugal nagasalok sa kabaskog kakusog galing sa madalom ng mabuan sa pagkadalok. Sa higayon nga kita maguntat sa pagkaluyag sa atong mga kauligan kagdulaon ng atong mga kaugalingon sa pag-alagad, ang atong bugal nagabuhin kaya nagasugod nga magtaliwan. Palangga ako mga katuran, madamogid sing bululigan ng mga taong na dapat natong dumdumon sa layo sa aton mga kaigulingon. Kag indi pagkalimtan ang kaugalingon ninyo nga panimalay, ang inyo kaugalingon asawa. Madamo sing mga paaging kita sarang mag-alagad. Wala kita sing panahon sa paghuna-huna lamang sa aton mga kaugalingon. Kung kaisama ay ballpen ako, naluyag kugit gamiton sang ako nagatrabaho bilang kapitan sa aeroplano. Paagi sa yung paglisto sini, sarang ako magpili isang isa sa apat ng mga duwag sini. Ang ballpen, wala nagreklamo kung luyag ko gamiton ang pulang at tinta sa luyo sang asul. Iniwala magiling sa akon, hindi na ako luyag magsulat pagkatapos ng alas 10 sa gabi sa madamol ng alipo kung sa mataas ng kawan. Ang ballpen, wala magsiling. Gamita lamang ko sa mga importanteng dokumento. Hindi sa kinanan ng mga buluhaton. Dako nga masaligan, ini naghimo sang kada bulaton nga ginkinahanglan ko. Bisan daw ano ka importante o kung hindi man, dalayon nga handa ini sa pag-alagad. Sa moman nga paagi, kita mga galamiton sa mga kamot sang Diyos. Kung husto ang atong tagipusoon, wala kita nagreklamo ng aton gintalana ang bulaton hindi takos sa aton mga ikasarang. Malipayan kita nga mag-alagad kundi makita ginpangabay. Kung bahat na natin ini, ang Ginoo sarang magamit sa aton sa mga paagi nga labaw sa aton mahangpan agad magtuman siya buluhaton. Tapuson ko ini sa mga pulong halin sa inspiradong mensahe ni Presidente Elsa Tap Benson, 21 anyos na nga nakalipas. Ang bugal among dakong salandaran nga bato sa Zion. Dapat tinluan naton ang sulod sang bulutangan paagi sa pagluto sang bugal. Dapat kita mag-ampo sa mga pangganyat sang balang espiritu o bahon ang bugalon nga kinaugaling tao mangin isa ka santos pinaagi sa pagpasag-uli ni Kristo ang Ginoo. Kag mangin kasubong sang isa ka bata masinulundon, mapailuban, mapainubuson. Ang Diyos mag-aangkon sa katawan ng mapainubuson. Bulaan silang nagapaubos sang ilang mga kugling wala sing inapilit ng mangin mapainubuson. Piliyon naton ng mangin mapainubuson. Mahimo naton ini, nahibalaan ko ng masarangan naton. Palangga akong mga kauturan, sundo naton ang limbawa sang ato manluluwas kay magtingwa sa pag-alaga sa luyo, sang magpangita, sang pagdayaw, kag pagpatungog sang tao. Magpamamiyo kita na matalpang na naton kagabuton ang di matarong nga bugal sa aton mga tagpusuon, kag ini pagabayluhan sang pagkamatarong, pagkadyosnon, pagtuo, paghigugma, pagpaumod, kag pagpailob. Sa sagrado ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a wonderful evening.
Maisa ini kamay nga gabi. Nga gusto ko maghamba sa mga missionary nga nagtindog kag nagkanta sa nga manami. Himo sa akon nga malipayon nga maka nga mahimong representa sa atong Ginoo nga ako nagaampo nga mahimo ko ina sa karong gabi. Nagapasalamat ako nga mangin kaupod ninyo nga ginpadunggan sang Dios nga magupod sang iya priesthood. Gintawag kita agud maggamit sang Dios nga gahom sa pag-alagad sa mga anak sang langiton nga amay. Kung paano naton kamaayo nga mabuhat ining obligasyon, mangin may ayara sing mga bunga sa katubtuban para sa mga yadtong gitawag kita nga alagaran para sa aton, kag sa mga henerasyon pang maabot. Maligdong ko nga ginadumdum ang duha ka naghupot sang priesthood nga nangintako sa pag-upod sang balaan nga espiritu sang Dios sa buluhaton nga gintawag sang Dios sa ila. Nasapuan nila sa ilang kagalingon ang ginpanumbalik ng Ebanghelyo sa Amerika. Sila ang mga alagad ng Diyos, ngunit nang nagpaambit sinang Ebanghelyo sa akong duha ka mga katigulungan. Isa sa yadtong mga katigulangan amo ang isa ka batan-ong babae nga nagpuyo sa isa ka dyutay nga uma sa Switzerland. Ang ikaduha amo ang isa ka batan-ong nga ulitaw, isa ka ilo kag malulunta sa United States halin sa Germany nga nagapuyo sa St. Louis, Missouri. Angay sila nga nakabati sa isa ka naghupot sang priesthood nga nagasaksi sang ginpanumbalik nga ebanghelyo. Sa batang babae malapit sa dalabukan sang ilo dyutay nga puluyan sa Switzerland kag sa batang lala nga nagaulan sa inang agap isa yang gisulat sa journal. Kag sa bat ang mga misyon nakakita sa ila. Kag sa batang lalaki nga nagpungko sa isa ka balkonis sang ginarkilan sang telepon sa American Hibalan nila paagi sa espiritu nga ang mensaheng gindala sa to mga elders sa ila matuod. Ang duha ka bata nagpili nga magpabunyag. Sila nagkitanay sa unang higayon sa isa kay Yabukon nga galagyan sang duha ka tuig ang nagligad nagapalangkaton sa ginatus ka mga milya padulong sa bukid sang kasalpan nga Amerika. Naghamalan na sila samtang ululupod nga naglakat na hanungod sa milagrosong bugay nga sa bugos kalibutan ang mga alagad sang Dios nakasapo sa ila kag bisan kapin pa nga ila nahibal-an ang mensahe nila matuod. Sila na higugmaanay kag nag-asawahay, kag bangod sang pagpamatuod sang espiritu nga nagsunod samtang nabatian nila ang mga pulong sa mga naghupot sang priesthood sa idalom sang impluensya sang balaan nga espiritu, sila ginhugpong para sa katubtuban pagi sa gahom sang priesthood. Isa ako sa mga napulo ka mga linibong kaliwatan isinang batang lalaki kag babae nga nagapakamaayos sa mga ngalan sang duha ka naghupot sang priesthood nga nagdala sa mga pagpangalagad sang espiritu sa Dios upod sa ila samtang sila nagsaka sa bakulod sa Switzerland kag nagtindog agud magpamulong sa St. Louis. Inang masadya nga istorya kag minilyon pa nga makasubong sin nga ginasulit-sulit sa bugos ng kalibutan kag magpadayon sa mga henerasyon. Sa pila ini mangin istorya sang isa ka bataan nga home teacher nga nagsiling sa mga pulong nga nagsindi sang luhig sa isa ka lulong nga magbalik sa simbahan. Sa pila ini mangin nga pulong sang kasulhay kag bugay halin sa isa ka patriarka nga nagsagdag sa inyong iloy sang mga sang trahedya halos nagpangibabaw sa iya. May kinandan nga tema sa yadtong mga istorya. Ini mangin amo ang gahom sang nagahupot sa priesthood agud mag-alagad kag magbugay nga ginpakadako paagi sa gahom sang balaan nga espiritu. Gani ang mensahe ko para sa aton karon nga gabi amo ini. Tugutan naton nga buhaton ang anuman nga ginahanglan agud mangintakos sa balaan nga espiritu bilang kaupod naton. Kung magpadayon kita nga walay kahadlok, agud kita mahatagan sa mga gahom sa paghimo kung anuman ang gintawag sang Ginoo nga buhaton naton. Inang paglambo sa gahom, agud mag-alagad sa rang nga inanay, mag-abot, inisarang mag-abot sa dyutay nga mga tika nga mabudlay mo makitan, apan ini mag-aabot. Sining gabi magahimo ako sang pila ka mga panugyan, agud magpakatakos sa pag-upod sa balaan nga espiritu sa inyong pag-alagad sa priesthood. Dayon magahatag ako sang pila ka mga halimbawa sang pag-alagad sa priesthood sa diin malauman ninyo nga makita ang mga gahom ninyo sa pag-alagad sa ginpabakod sang influensya sang espiritu. Nahibal-an naton nga ang pagkumpirma pagsulod sa simbahan naghatag sa aton sang dulot sang balaan ni espiritu apan ang pag-upod sang balaan ni espiritu ang mga pagpakita sini sa aton kabuhi kag pag-alagad nagakinahanglan nga husayon naton ang aton mga kabuhi agud mangintakos. Ginapalambo naton ang espirituhan ng mga dulot paagi sa pagtuman sa mga sugo kag sa pagtinguha sa pagpangabuhi isang kabuhing walang kabasalanan. Ini nga kinahanglan sa pagtuo kay Hesus Kristo maghinulso ka maghugasan pinaagi sa iyang pagpasag-uli. Gani, bilang mga maghuhupot sang priesthood hindi gid naton pagbabayaan ang kahigayunan nga magpakibuylog sa bugos naton nga tagipusoon sa panaad nga ginhalad sa kada sakramento meeting para sa mga katapo sang panubalik nga simbahan agud sila handa sa pagdala sa ngalan sang anak kagdalayon nga dumdumon siya kagtumanan ang iya mga kasuguan nga iya ginhatag sa ila, agod ila dalayon nga maangkon ang iyang espiritu sa pag-upod sa ila. Subong nga kita dapat mahugasan sa sala, agod makaupod naton ang espiritu. Dapat kita nga magpakaubos, sing nagkakaigo sa tubangan sa Diyos, agod matalupangdan ang atong pagkinahanglan sini. Ang mga disipulo sa nabanhang nga maluluwas, nagpakita sinang pagkamainaubsun, subong sang gintalana sa libro ni Mormon. Ang maluluwas nagahana, nga bayaan sila, nagluhod sila sa duta kag nagpangamuyo, yari ang panugiron. Kag nagpangamuyo sila para sa sinang ilalabing ginahandom, kag naghandom sila ng balaan ng Espiritu ay gahatag sa ila. Sila nabunyagan kasubong ninyo. Kag ang kasulatan nagasiling nga ang bilang sabat sa ila pagkakitlooy, nga sila napuno sa balaan ng Espiritu kag kalayo. Ang maluluwas matunong nga nagpangamuyo agad magpasalamat sa iya amay sa paghatag sa balaan ng Espiritu sa mga yadtong pinili niya, bangod sa ila pagtuo sa iya, kay dayon ang maluluwas ng pangamuyo para sa isa ka espiritahan ng bugay, para nga itong ginala nila. Ang ginoon nagkikto sa iya amay, nagpangamuyo ako sa imo nga igatag mga walaan nga espero sa ila tanan nga magapati sa ilang nga mga pulong. Bilang kubos nga alagad sa manluluwas, dapat magpangamuyo kita para sa mga pagpakita sa balaan nga espiritu nga magkaris sa aton pag-alagad kagsayad tong ginaalagaran naton. Ang mapinubsunan nga pagpangamuyo sa aton langiton nga amay sa madalaw nga pagtuo kay Hesus Kristo kinahanglan agud mangintako sa pag-upod sa balaan nga espiritu. Ang atong pagkaminubsunan kang atong nga pagtuo nga nagadapit sa mga dulot ng espirituhanan nagadugang paagi sa pagbasa, pagtuon, kapagpagbinagbinag sa mga kasulatan, nabatian natong tanan niya itong mga pulong. Apan kita sara magbasa sa pila ka mga linya kag nagalaom nga ina nagakaigo. Apan ang pagbasa, ang pagtuon, kag ang pagbinagbinag hindi makasubong. Nagabasa kita sa mga tinaga kag sara makakuha sa mga ideya nagatuon kita kag makatukib sa mga sulundan kag mga kaangatan sa kasulatan. Apan kung kita magbinagbinag kita nagadapit sang bugna paagi sa espiritu. Ang pagbinagbinag para sa akon amo ang pagunahuna kag pagpangamuyo ang akon ginbuhat pagkatapos ang pagbasa kag magtuon sa makasulatan sing maidid. Para sa akon si President Joseph F. Smith naghatag sang halimbawa kung paano ang pagbinagbinag nagadapit sa kapawa halin sa Dios. Ini nakatala sa ikasinto 38 nga seksyon sa doktrina kag mga kasugtanan siya nagkabasa kag nakatuon sa madamang mga kasulatan nagtinguha sa paghangop kung paano ang mga bunga sa pagpasiguli sa maluluwas makasakop siya itong mga nagatilawan nga wala gid makabati sa iyang mensahe siya yari ang panaugiron kung paano ang bugna nagabot. Kanagsiling, samtang ako nagbinagbinag sini mga butang nga nagsulat ang mga mata sang akong paghanggop na buksan, kag ang espiritu sang kinoon nagtupa sa akon, kag nakitaan ko ang hubon sa mga nagataliwan, angay nga diutay kag talago. Ang paghinulsol, pangamuyo, kag pagbinagbinag sa mga kasulatan, kinahanglanon ng mga bahin sang atong pagpangangitakos sa mga dulot sa espiritu sa atong priesthood nga pagpangalagad. Ang dugang nga pagpadako sa atong gahom sa pag-alagad mag-aabot samtang kita mag-responder nga may pagtuo sa pagpadayon sa atong mga palangkakuan upod ang balaan ng espiritu nga magatabang sa aton. Si Presidente Monson nagsiling sa aton sa sining paaki. Ano ang buot silingon sa magpakadako sa inyong palangkakuan? Pangalangakuan, ini nagahulugan nga magtugos sini sa kadunganganan. Magpadako kag magpabakod sini agod nga ang mga kapawas ang langit magasilag pinaagi sini sa tubang sa ibang mga katawhan. Kag paano ang isa nagapadako sa iyang palangakuan paagi sa pagbuhat ang pag-alagad nga gintalana sa ini. Magapanugyan ako sang duha ka mga pag-alagad kung diin kita tanang ginatawag sa pagbuhat sang mga ini sa idalom sang impluwensya sang espiritu kamo kag ang iban makakita sang gahom ninyo sa pag-alagad nga ginpabakod kag ginpadako. Ang una amo man bilang tiglaw awas niya agud magtudlo kag magpangatud sa iban hangod sa iya. Ang Ginoo naglakip sang pagkinakabata kag may pinakaduty nga ina inaghingan sa paghupot sang aron na priesthood sa isang pagtawag sa pag-alagad. Pagkatapos ng ginlaragway ang mga katungdanan sa mga priest sa aron na priesthood siya nagasiling. Apang apan wala sila mga deacon. Kapag tudlo, pagdapat sa tanong nga magkari kay Kristo. Sa kundiin sa kalibutan sining simana, mayara sang isa ka deacon nga gin pangabay sang presidente sang iya korum sa pagdapit sang isa ka katapos sang ila korum sa isa ka pagtilipon nga wala palgid nila makita ang 13 anyos nga presidente laban kin nga hindi magamit sa mga tinaga magpanganda maglaygay kag magtudlo. Sa batang lalaki ang ginpadala agod magdapit apan ina ang ginalaom sa Ginoo nga dekano sa sa dikon ang mga nagabatan sa pagtawag, ako maghimot tatlo kapanad. Una, samtang ikaw nagapangamuyo para sa bulog sa espiritu, magapakalma sa imo mga kahadlo. Ikaduha, matingala ikaw nga mahibalaan mo kung ano ang imo ihambal sa imo pagabot sa iya, puloyan kag sa inyo paglakad sa simbahan. Kung ano ang ginhambal mo daw, balik awot sa imo, apa mabatagan mo nga inang mga pulong ginhatag sa imo sa gayong kikinahanglan mo nga ang mga ini. Kag ikatatlo, mabatagan mo ang pagbaton sa Ginoo nga nagtawag sa imo, pinaagi sa imo, presidente, bisan anuman ang bunga. Hindi ako makapanaad kung ano nga kadalagan ang maabot kay ang kada tawo hiluway sa pagpili kung paano mag-responda sa lagad sa Dios. Apan ang di ko nga gintawag ninyo para sa Ginoo magadumdum nga kamo nagpalapit sa iya. May nakilala ako nga batang lalaki karon isa nakatawo nga sa gihapon malayo sa mga kahiwatan sa simbahan nga nagpanugiran sa iya. Nga nagpanagiran sa iya lolo sang amo nga pagduaw ang mga 20 anyos na ang nagligad kag ginhingalanan pagani ang dikol nga nagkari ang lolo nagpangabay sa akon nga pangitaon kag pasalamatan ang dikon nga gitawag agon magdapit maglaygay kag magtudlo. Ini isa lamang kaadlaw sa isa kabuhis ang isa kabata lalaki apan ang lolo kag ang Ginoo nakadumdum sa mga pulong nga ginhambas ang bata nga ma-inspirasyon kag sa iya nga kag sang iya ngalan. Ginapadasay ko kita nanan batan-on kag tigulang nga gintawag agol magpamulong sa patiglipon sa ngalan sa Ginoo nga dulaon ang mga balatyagon sa pagduha-duha sa kagalingon kag pagkahina. Hindi natin kinahalan nga magamit sa mga mataas nga hinabalan o kung magpaabot sa madalom nga pagkunan. Ang yano nga mga tinaga bastante na. Ang Espiritu maghatag sa inyo sa mga pulong sa inyong igahambal kag magdala sa mga initot tudog sa mga tagiposon sa mga mapinabsonon nga katawhan nga nagapangita sa kamatuuran halin sa Dios. Kung kita magpadayon sa pagtingwa sa paghambal para sa Ginoo matingala kita sa pilaka adlaw nga mahibalaan naton nga kita nagapaandam naglaygay kag nagtudlo kag nagdapit upod sa bulig sang Espiritu agon magbugay sa mga kabuhi sa mga mas kapinsang sa amuman nga gahom sa atong kagalingon dugang sa pagtawag sa pagtudlo ang tanan sa atong ipadala sa Ginoo agon magsapupo sa yatong mga nagkinahanglan ina isa ka pagpanalagad sa priesthood kun diin mabatyagon naton ang tluwensya sa Espiritu nga nagdugang sa atong gahom matakiban mo ang imong kagalingon nga masarang makatalupangon sa kasakit kag pagkabalaka sa mga nawong sa katawhan ang mga ngalan o kun mga nawong sa katawhan sa inyong kurom magaabot sa inyong una-una upod saga kinahanglan. Ang mga bishop mayara sinang balatyagon nga nag-aabot sila sa ila sa kagabihingon kag sadaka. Kaya tiyon nga sila naglilingkod sa itablado nga naglantaw sa mga katapos sa ilang mga pangunahuna. Inisarang matabo sa ila kung masapuan nila ang ila kagagalingon sa malapit sa ospital. Oo, nahibalan ko nga ikaw mga kari. Hindi kita dapat magkabalakan hanungod paghambal sa huso o kung ang himuon kung kita mag-abot dito. Ang pagpalanggas ng Diyos kag ang balaan ng Espiritu sa arang nga nagkaigo. Sang batanon pa ako nga lalaki na hadaw ako nga hindi ko mahibaloan ang himuon ko kung ni hambal agad magtabang sa katawahan sa mga dagkong kinahanglan. Sang kaisayara ako sa liyo sa ako ng amay sa ospital samtang siya daw sa nagatagumatayon. Nabatean ko ang pakinangula sa mga nurse sa lagyan sang inhinali si Presiden Spencer W. Kimball nagsulod sa hulot kag naglingkod sa siya kag nagatubang sa pihak namon. Naguna-una ako sa akong galingan karon yari ang akong kahigayunan nga magbantay ka magpamati sa isa ka agalon sa pagduaw sa yadtong yara sa sakit kag pagantos. Si President Kimball naghambol sa diyutan nga pagtamyas nagpamangkos ako na may kung siya nakabaton sang bugay sang priesthood kag dayon sang si amay nagsiling ho ang propeta nagsandig sa iya sa Yesia. Nagulat ako sa pagpakita sa mga kahanas nga pagsulhay ng abi ko. Wala ko ginakinahalan ko gid. Pagkatapos, ayhan sa mga lima ka o kung napulo ka mga minutos nga paglantaw sa ila, nagayihom sa mahipo sa kada isa sa President Kimball, nagtindo kag nagsin Henry. Malakat na ako pag o kamatak ang saman. Kang naglakas siya. Ang abi ko wala ko makuha ang leksyon apan ini, nagabot sang ulihi. Sa mahinay nga pag-istorya sa kay amay, pagkatapos nga siya nag-ayos ang nakaigo ang agod magkapuli, ang amo nagpanumbay sa pagduwa sa President Kimball. Ang amay, si amay nagsiling sang mahinay. Sa tanan nga duwa ko nga akong nabaton, atong pagduwa niya pinakalabing na nagtibong sang akong nga balatyagon. Sa President Kimball, wala na kinahanglan nga naghambas silang malahwig sa bahay nga ako mabadian. Siya nagari upod ang espetro sang Ginoo agud maghatag sang kasulhay. Natulapandan ko karon nga siya nagpakita sang leksyon nga gintulo ni President Monson. Kagpaano ang isang nagapadako sang iya kapangalangakuan paagi sa pagbuhat sa pag-ilagad nga gintalana sa sini. Ina matuod bisan kita nga tawag agon magtulo sa ebanghelyo paagi sa espiritu o kun magupot sa bulan nga espiritu padulong sa yatong may mahuyang nga mga tuhod kag mga kamot nga ang atong pagpalang alagad sa priesthood pa bakuron ang mga katawhan pagabuyigayan kag kapawa sa langit maabot dito ang kapawa sa langit mangyanyara dito para sa aton subong man yatong ginaalagad naton sarang kita nga mga makapuyan ang mga pagpaligban naton sang atong panimalay mahimo nga daw sa madamo apan mayara sing bugay sa mga kapapaisog sang espiritu. Sa President George Kikanan, may kapinsang sa iya, nagakaigo nga bahin sang kasubok, pagmatok kag pagtila sa priesthood. Agihan man si niya ang pag-upot sa balaan sa espiritu sa mabudlay ng mga panahon, kagtuman nga pagpangabudlay. Ini ang pagsaligliwat niya sa aton sa pag-alaga sa priesthood sa simbahan kag sa aton nga mga panimalay. Sa akon mga panaad, matuod ko, mambatyagan ko ang espiritu sa pag-alagad ko sa priesthood. Kung saan uman nga ang kadulom nagapuno sang atong mga nauna, mahibalaan natin nga kita wala ginaangkon sang espiritu sa Ginoo. Kung kita puno sa espiritu sa Ginoo, kita puno sa kasadya, paghidait, kagkalipayan. Bisan ano pa man ang atong kinahimtang bangod, ini ang espiritu sa pagkasadya, kapag malipayon. Ang Ginoo naghatag sa atong sang dulot sang balaan nga espiritu, pribilehiyo natin nga ang balaan nga espiritu nang magdumala sulod sa naton. Gani ang halin sa atubto sa gabi, magaangkon kita sang kasadya ang kapawa, kag ang bugna sini. Sarang kita magpaabot sa inang bugay sa kalipayan kagsadya nga magkarikon magginakinahanglan naton ini sa mga tiong sa kabudlay sa atong matinuon nga palagad sa priesthood. Nagkasaksi ako nga kita gitawag sa Dios sa pagpanag-ini ang matuod nga simbahan Hesus Kristo nga ginapanumbalik pinaagi sa kay propeta Joseph Smith. Ang Dios nagakabuhi kag nagpamati sa atong tagsa mga pagpamuyo. Si Hesus mao amo ang nagbanhaw nga Kristo kag at manaluwas sarang niya nga may balan ang inim nga butang matuod paagi sa gawas ang balan sa espiritu nga magakari sa inyo sa pag-alagad ninyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, we remind you, your families and your friends that the tabernacle
ginapanundan ko mga ang tabernacle cardboard kasalin sa alas 9 immediate of the blessings was aga ang Sunday morning session gilayon nga magasunod. Ginapasalamatan namon ang choir sa mataw musika nga ilagindulot kag ginapasalamatan man namon ang mga kauturan nga nagpamulong pulong sa aton sa sining gabi. Prebilyo naton karon ang magpamati sa aton pinalangga nga propeta si Presidente Thomas S. Monson. Masunod sa mga pulong ni President Monson ang choir mag-aambas ang called to serve. Ang panakop nga pangamuyo ay galad ni Elder James J. Hamola sang kapituan.
My beloved brethren of the priesthood.
Nalangga kong mga kauturan sa priesthood. Ang bunayag kong pangamuyo karon nga gabi nga mabaton kong buli sang litnon nga amay sa paghambal sa itong mabutang nga loyag ko ipaambit sa inyo. Ginahuna-huna ko sa wala pa madugay na hunod sa mga pagpili kag mga bunga sini. Talagsaon ang isa ka oras nga magligad na kita hindi makahimo sa pagpili na isa o kon iban. Ang pila wala sing kabilinggan, ang pila dako kayo ang impluensya. ang pila ini makahimo sa pagkatuway sa katubtuban nga hanay sa mabutang. Ang pila magahimo sa tanan nga pagkatuhay. Samtang ginbinag-binag ko ang madamang adagway sa pagpili, ginbutang ko ang mga ini sa tatlo ka mga kategorya. Una, ang right o kon katarungan sa pagpili. Ikaduha, ang responsibilidad sa pagpili. Kagay katatlo, ang mga resulta sa pagpili. Gintawag ko ang mga ini nga tatlo ka R sa pagpili. Ginmitlang ko una ang katarungan sa pagpili. Nagapasalamat gid ako sa isa ka mapinalanggaon nga langit nun nga may sa iadulot sa aton nga katarungan sa pagpili. Si Presidente David O. Mackay, ikasyam nga presidente sa simbahan nagsiling, sunod sa paghatag sang kabuhi mismo, ang katarungan sa pagdirekta sinang kabuhi, amo ang pinakadakong dulot sang Dios sa tao. Nahibala naton nga kita nag-angkon sa pagpili ante sining kalibutan, kag nga si Lucifer nagtingwa sa pagkuha sini sa aton. Wala siya sing pagsalig sa prinsipyo sang pagpili o kon sa aton kag nangaturungan na hanungod sa pilit nga kaluwasan. Nagpamilit siya nga sa iya plano wala sing madula. Apang daw sa wala niya matalupangdan o kon ayhan wala nagapasilabot nga sa dugang, wala sing mangin mas maalam, mas mabakod, mas maluluyon, o kon mas mapinasalamaton kon ang iya plano gensunod. Kita nga nagpili sa plano sang manluluwas, nakahibalo nga kita makagkadto sa isa ka ital-ital kag mabudlay nga pagpanglakaton. Bangod kita nagasunod sa mga banas sang kalibutan kag makasala kag makasandad magabulag sa aton palayo sa aton amay. Apang ang subang sa espiritu naghalad sa iya kaugalingon bilang isa ka sakripisyo agud magpasaguli para sa mga sala sang tanan. Pinaagi sa di mailaragway nga pag-antos siya nangin ang dakong manunubos ang manluluwas sang tanan nga katawhan. Niyan ginhimo nga sarang matabo ang aton madinalagon nga pagbalik sa aton amay. Ang propetang si Nephi nagasiling sa aton, gani ang tao hilway suno sa unod. Kag ang tanan nga butang ginatag sa ila nga kinanglanon sa tao. Kag hilway sila sa pagpili sang kahilwayan, kag kabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa dako nga magpatunga sang tanan nga tao, o kon sa pagpili sang pagkabihag, kag kamatayon, suno sa pagkabihag, kag gahom sang yawa. Kay gintingwaan niya ang tanan nga tao, mangin miserable subong sang iya kaugalingon. Mga kauturan, bisan sa anong kahimtangan, masalapuan nato ang aton mga kaugalingon, dalayon gihapon kita nga may katarungan sa pagpili. Sunod upod sa katarungan sa pagpili, nag-aabot ang responsibilidad sa pagpili. Hindi kita sarang nga hindi magpili. Wala sing lugar sa tunga. Ang Ginoo nakahibalo sini, si Lucifer nakahibalo sini. Samtang nagakabuhi kita sa ibabaw sing kalibutan, si Lucifer kang iya mga hubon hindi gid magdula sa paglaom nga magangkon sang aton mga kalag. Ang aton langit nun nga amay, wala nagpadala sa aton sa pagpanglakaton sa katubtuban nga wala sing ginhatag nga mga paagi kung sa din kita sarang makabaton halin sa iya sang Diyos nun nga paggiya. Agud buligan kita na makabalik nga walay katalagman sa katapusan sang aton mortal nga kabuhi. Nagahambal ako na hanungod sa pangamuyo. Amo man na hanungod sa mga hutik halin sa sinang matinong dutay nga tingog sa sulod sang kada isa kag sa aton kag wala ko malipatan ang balaan nga mga kasulatan. Ginsulat sa mga marinero nga madinalagon nga nagpanakayon sa mga dagat nga aton man dapat tabukon. Ang kada isa sa aton nagkarisa sining kalibutan nga may tanan nga galamiton nga kinahanglanon agud magpili isang mga hustong pagpili. Ang propetang si Moroni nagasiling sa aton ang espiritu ni Kristo ginahatag sa kada tao agud iya makilalan ang maayo sa malain. Ginapalibutan kita kung kaisa ginabumbahan sa mga minsay sang kaaway. Pamati ang pila sa ila. Patod nga naandan ninyo mga ini. Ini kaisa lang kagwala ini sing epekto. Hindi magkabalaka, wala sing makahibalo. Sarang ka mag-untat sa pagpanabako o kung pag-inom o kung sa pagdroga bisan ang oras nga luyag mo. Ang tananagay mo sini, gani, hindi sarang mangintuman kamalain. Ang mga kabutigan, wala sing katapusan. Bisan nga sa atong pagpanglakaton kita maksugata sa mga sanga kag mga pagliko sa karsada, hindi kita yanong makasarang sa malahalon nga paghalin sa dalan, kundi inbasi kita hindi nasarang nga makabalik pa. Si Lucifer inang tuso nga Pied Piper nagatukar sang iya masadyang ambahanon kag nagaganyan sa wala nagabantay palayo sa kaluwasan sang ilagin pili nga alagyan. Palayo sa laygay sang mapinalanggaon nga mga ginikanan. Palayo sa kapaturan sang mga panudlo sang Diyos. Wala niya ginapangita ang mga ginatawag nga basura sang katawhan apang kita tanan. Kalakip ang mga pinili gid sang Diyos. Si Haring David nagpamati, nagduha-duha, kagdayo nagsunod, kagnapukan. Amo man si Cain nga sa mas naunang panahon, kag si Judas Iscariot sa mas ulihi. Ang iya mga paagi malalangon, ang iya mga biktima madamo. Mabasa naton ang nanuusya si kaduang nipay, kag ang iban, lugpayan niya kag uguy-uguyon. Sa lawas nun nga kasiguruhan, ang iban iya otison, kagambalan sila nga wala sing impyerno, tubtub nga mahugakom niya sila sang iya makahaladlok nga mga kadena. Kagnian ang yawa nagadaya sa ilang mga kalag, kaginapatalang sila sing maidid, padulhog sa impyerno. Kung nagatubang sa mga importanteng pagpili, paano kita magpili? Kita bala nagapasugod sa panaad sang umalaging kalipayan sa aton mga huyog kag mga balatsyagon sa pagpamilit sang mga kaupod? Hindi natin pagtugutan natin kagalingon nga di makahimo sang desisyon subong ni Alice sa bantog nga sinulat ni Lewis Carroll nga Alice in Wonderland. Madumduman ninyo nga siya nagabot sa nagasanga nga alagyan na may duha ka bana sa iatubang, ang kada isa nagapadulong sa magkatuhay ng madireksyon. Siya ginsugata sa isa kakuring nga Cheshire nga ginpamangkutan ni Alice, diin nga banas ang akon sundon. Ang siguring nagsabat, ina, depende kung diin mo luyag makadto. Kung ikaw wala makaibalo, kung diin ka makadto, wala sing kabilinggan kung ano nga ban nga banas ang imo sundon. Hindi ka subong kay Alice, kita tanan na kay balo kung din kita luyag magkadto. Kag-importante kung diin nga lagyan kita makadto bangod sa pagpili isang aton banas, ginpili naton ang aton padulungan. Ang mga desisyon dalayon nga yara sa aton atubang, agud nga maalam sa paghimo sa mga ini, ang kaisog ginakinahanglan, ang kaisog nga maghambal sang indi, ang kaisog pambal huo. Mga desisyon nga mga patod sang padulungan. Nagapangabay ako sa inyo nga maghimo diri kag karon mismo nga indi magsipak halin sa banas nga mga padulong sa aton kalabuton. Kabuhing walay katapusan upod sa aton amay sa langit. Upod sa sinang matadlong kag matuod nga banas mayara pa sing iban nga mga kalabuton. Misyonaryo nga pag-alagad, pagpangasawa sa templo, kahiwatan sa simbahan, pagtuon sa kasulatan, pagpangamuyo kag buluaton sa templo. May di maisip nga takos nga kalabuton nga aton tinguon samtang kita nagapanglakaton sa kabuhi. Ginakinahanglan ang aton panaad sa paglabot sa mga ini. Sa katapusan, mga kauturan, ako nagambal na hangod sa mga resulta sa aton pagpili. Ang tanan naton nga magpili, may mga bunga. Ang pila, may ara sa yutay o kanwala sa kahilabtanan sa aton kaluwasan sa katutuan kang iban, may tanan nga kahilabtanan sini. Kung kamo magsuksok sa berde o kung pula, na t-shirt, wala nagahimo sing pagkatuway sa kadugayon. Apang kung kamo mag-desisyon nga magtumok sang buton sa inyong computer nga magadala sa inyo sa pornografiya, sarang makahimo sang tanan nga pagkatuway sa inyong kabuhi. Kamo bag-o lang gid, nagsipak halin sa tadlong kagluwas nga banas. Kung ang abya nagpamilit sa inyong pag-inim o kung sa pagtilaw sa mga droga, kamo nagpasugot sa pagpamilit, kamo nagasipak, kagsarang nga hindi na makabalik. Mga kauturan, bisan kamo 12 anyos ng mga diakono o kung hamtong ng mga high priest, kita sarang mapukan. Kabay ng aton mga mata, mga tagipusuon, kang aton determinasyon, nagatumod sa sinang kalabuton nga walay katapusan, kagsulit sa anuman nga bili nga aton pagabayaran. Wala sa payansang sakripisyo nga dapat naton himuon, agod malabot. Wala sing pagsulay, pagpamilit, kagpagpangganyat, na sarang makalutos sa aton luwas kung inipagatugutan naton. Kung kita nagsayop sa pagpili, wala kita sing dapat basulon kundi ang aton mga kaugalingon. Si Presidente Brigham Young, kaisa nagpauto sa inyong kamaturan pagi sa pagdapat sinisaya kaugalingon, siling niya. Kung si Brother Brigham nagpili isang sayop ng alagyan, kagwala ginpasulod sa karian sang langit, wala sing iban nga basulon, kundi si Brother Brigham. Ako lamang ang tinuga sa langit, sa kalibutan o sa impyerno nga sarang basulon. Direkta siya, siya nagpadayon. Ini nagkadapat man sa kada santos sa uling mga adlaw. Ang kaluwasan, isa ka kinaugalingon nga pagbuhat. Ang Apostol Paul nagpasalig sa aton, wala sing pagsulay nga nag-abot sa inyo, kundi ang among kinaandan sa tao. Apang ang Diyos himpit na hindi magatugot nga kamo pagasulayon sing kapinsang sa inyo masarangan. Kagupod sa pagsulay, magahimo man sang paagi nga maluwas. Agod kamo sarang nga magbato sini. Kita tanan nakahimo sang sayop ng mga pagpili. Kung wala pa nato matadlong ang mga pagpili, inapasalig ko kamo na may paagi sa paghimo sini. Ang proseso inatawag na paghinulsol. Nagapangabay ako, natadlongon ninyo ang inyong mga kasaypanan. Ang manluluwas na patay sa paghatag sa inyo, kag sa akon, sinang bulahan nga dulot. Bisan nga ang banas hindi mapos, ang panaad matuod. Bisan nga ang inyong mga sala tuman kapula, ang mga inimangin maputi subong sang niebe. Kag ako ang Ginoo, hindi magdumdum sa mga ini. Hindi pag-ibutang sa kadalagman ang inyong kabuhing walay katapusan. Kung kamo nakasala, sa mas madali nga kamo magsugod sa pagbalik, mas madali nga kamo makaangkon sa matamis nga paghidait, kagkalipay nga nagaabot sa milagro sang pagpatawad. Mga kauturan, kamo nabunag sa dongganon nga palanublian, ang kabuhing walay katapusan sa ginarian sang aton amay among inyo kalabuton. Ang among kalabuton hindi maangkon sa isa kamahimayaon nga pagtingo, apang amo ang resulta sang bugos nga kabuhing pagkamatarong. Ang natipon nga maalam nga mga pagpili, bisan isa ka nagapadayon nga pagpatod. Subong sa anuman nga bilidhon nga bagay, ang padya sang kabuhing walay katapusan nagakinahanglan sang pagpangabudlay. Ang mga kasulatan maatag, dapat kamo nga magatuman subong sa ginsugo sa inyo sang Ginoo nga sang nga inyo Dios, hindi kamo magsipak sa tuo nga kamot o konsawala. Kamo magasunod sa tanan nga mga paginawi nga ginsugo sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Sa pagtapos, luya ko paambit sa inyong halimbawa sang isa nga determinado sa lamharon nga kabuhi. Kung anong iya mga kalabuhon dapat mangin, ginansugid ko ang naon kay Brother Clayton M. Christensen katapos ang simbahan sa isa ka professor sa Business Administration sa Business School sa Harvard University. Sang siya 16 anyos ang edad, si Brother Christensen nagpamatod dungang sa ibang butang nga hindi siya maghampang sa mga sport kong Domingo. Sa mga tuig na nag-abot, sang siya nag-eskwela sa Oxford University sa England, siya naghampang bilang sentro sa Ilohubon sa basketball. Sinang tuig, wala sila mapierde. Kag nagpasakop sa British nga kaangay sang ginatawag diri sa United States nga NCAA basketball tournament. Mahapos nila nga nadaog ang ilang mga hampang sa tournament kag sila nalakip sa ulihing apat. Amo yan to sa natalopang dan ni Brother Christensen ang gintalan ang paghampang sa iya kakulba. Nakita niya nga ang ulihing paghampang sa basketball gintalana sa isa kadomingo. Siya kag ang iya hubon nagpangabudlay sing husto agad makalabot sa ilang hamtangan. Kag siya ang nagpangsugod nga sentro. Siya nagkanto sa Iyakots na nung siya palaligban. Ang Iyakots wala sing simpatiya kag ginambalan si Brother Christensen nga ginalauman niya ang iya paghampang. Apang antes sa ulihing hampang, mayara sa isa pakahampang. Sa walay palad, ang ikaduhang sentro, nagliwas ang iya abaga na nagdugang sa kabugat kay Brother Christensen ang maghampang sa ulihing hampang. Nagkadto siya sa iya hulot sa hotel kag nagluhod. Nagpangayo sa iya langit nun nga amay kon bala ini husto. Ining kaisa lamang kon siya maghampang sa Domingo. Siya nagsiling antes matapos o pumuyo. Nakabaton siya sang sabat. Clayton, nga ang mamangkuton mo pa ako. Nahibalaan mo na ang sabat. Nagkato siya sa iya coach, ginambalan niya kung daano siya kamasubo nga hindi makahampang sa uling hampang. Dayon siya nagtambong sa mga pagtililipon sang Domingo sa local nga ward, samtang ang iya hubo naghampang nga wala siya. Siya nagpangamuyo sa ila kadalagan. Sila nagdaog. Inang makahulugan kag mabudlay nga desisyon, ginhimo kapina sa 30 anyos nga nagligad. Si Brother Christian sinagsiling na samtang ang panahon nagligad, inkabing niya ini na isa sa pinakalabing importanteng desisyon na iya nahimo sa gihapon. Dahil sa mas mahapusad to ang magsiling, balaan mo, sa kabugusan ang pagpabilin sa adlaw sang pagpahuway nga balaan ang mga hustong sugo apang sa akong pinasayang ginapangayo ng kahimtangan, okay lang ini, kagkaisa lang. Kon hindi ako pagtumanon ini. Apang ginasiling niya nga ang bugos niya nga kabuhi nangin isa ka walay katapusan nga pag-ilig sang ginapangayo nga mga kahimtangan. Kag kon siya nagtabok sa linya sa dong kaisa dahil sa masunod nga ang isa kabagay nga nagalik importante ang magpakita, ini nangin mas mahapos ang magtabok liwat sang linya. Ang natun-an nga leksyon, ang mga mas mahapos ang magtuman sa mga sugo 100% sa isa ka higayon sang sa 98%. Pinalangga ko ang mga kauturan, kabay nga mapuno kita sang pagpasalamat sa katarungan sang pagpili. Batunon ang responsibilidad sang pagpili. Kagdalayon nga magtalupangod sa mga resulta sang pagpili. Ilang mga nagahupot sang priesthood, kita tanan nagahiliog yon bilang isa. Sarang nga mangintakos para sa nagagiyang impluensya sang aton langitnon nga may samtang kita may nandamon kag husto nga nagapili. Kita nagabuhat sang buluhaton sang Ginoong Hesukristo. Kita subong sang sad yadtong yara sa dumaan ng mga panahon, nagbaton sang iya tawag. Yara kita sa iya tulumanon. Mangin madinalagon kita sa sagradong mando. Mangin putli kamo nga nagadala sang mga suludlan sang Ginoo. Nga ini sarang matabo. Nga amo ang akon maligdong kag mapainubuson nga pangamuyo sa ngalan ni si Kristo ang aton agalon. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Pinalangat namon nga Amay sa langit. Daw ano ka mapinasalamaton kami ng mga buhay sa panahon sa mga propeta at mga apostoles. Daw ano ka mapinasalamat kami sa imo Amay ng panalangin mo ang imo anak na magpamulong again sa imo mga kabataan pagi sa imo mga alagad. Mapasalamatan kami sa pag-upod sa balaan ng Espiritu. Mapasalamatan kami sa priesthood. Sininggahom kag-autoridad na ginahatag sa tao na nagahatag sa aton sang autoridad na maghimo sa imabulaton kag maghambal sa imong ngalan. Mapasalamatan kami sa musika. Mapinasalamatan kami sa choir kag sa iban ng mga choir na nagkanta. Nagapangamuyo kami karon namay sa imong bugay kag ang mga nabatyagan namon sa sining sesyon nga magpabilin sa amon kag magapahulag sa amon ng mas maayong mga tao, maayong mga amay, maayong mga bana, maayong mga nagahupot sang priesthood sa bulog ng kalibutan. Ginapangamuyo na sa may pakubos sa ngalan sa imong bugtong anak na si Jesu Kristo. Amen.